την Αγίνη Αγία και πάει και τους λέγει ο αναμάρτητος στους δημίους. Ο αναμάρτητος πρώτος των λίθων βαλέτο και ένας-ένας έφυγαν. Δηλαδή πρέπει να έχουμε χρόνο για την προσευχή μας, για την υποχρέωσή μας, την αληθινή, την κατηχητική και μάλιστα για το καθήκον μας της προσευχής, διότι τα παιδιά μας μεγαλώνονται, να ξέρετε τα πνευματικά, με ποια τροφή, την τροφή που τρώμε εμείς διά της προσευχής και της μελέτης και της σχέσεως με τους Αγίους. Πώς τρέφεται ένα νήπιο? Τρώει η μητέρα, και όταν αυτό είναι στη κοιλιά τρώει η γυναίκα περισσότερο για να φάει και το παιδί από τη μητέρα. Και όταν ακόμα θα βγει, τρώει πάλι η μητέρα και με τη μορφή του γάλακτος αποδίδονται οι τροφές εις το παιδί. Αν λοιπόν θέλουμε να θρέψουμε τα παιδιά μας στη πνευματική μας αυτή αρρωγή της Εκκλησίας, να μην νομίζουμε ότι θα τα θρέψουμε με την εξυπνάδα μας, με τα κόλπα μας, με την καπατσοσύνη μας, με τα πολλά μαθήματα, με τις πολλές εκδρομές. Και εκδρομές χρειάζονται και εξυπνάδα χρειάζεται, όλα χρειάζονται, αλλά αυτά δεν τρέφουν την ψυχή. Αυτά βοηθάνε, αυτά είναι αλάτι, πιπέρι, σάλτσα, τέτοια πράγματα είναι. Εκείνο που θα θρέψει το παιδί μας είναι το γάλα που θα βγάλουμε εμείς και που είναι η συνισταμένη των συναισθώσεων που είπαμε προηγουμένως τώρα. Την προσευχή μας δηλαδή που θα ενεργούμε, την ησυχία μας μέσα και το αράσπαστο το οποίο θα έχουμε και την απορρόφηση του Θεού διαμέσου των Αγίων που θα κάνουμε. Αγαπητοί μου, αν αυτό το έχουμε εμείς, θα δείτε πόσο θα μας ευλογήσει ο Θεός. Λοιπόν, Άγιοι γινόμεθα εμείς και θα γίνουν και τα παιδιά μας Άγια. Χριστοί γινόμεθα εμείς, οπωσδήποτε τότε θα γίνουν και τα παιδιά μας, εάν το θέλουν, διότι δεν είναι δυνατόν να είμεθα άνθρωποι που δεσμεύομαι τις ψυχές. Για να δούμε λοιπόν τώρα, όταν πλησιάζουμε το παιδί μας, ποια θα είναι η αγωγή που θα τους δώσουμε για να μπορέσει το παιδί να καλλιεργηθεί εις άνδρα τέλειων, όπως είπαμε. Ένα πρώτο που χρειάζεται, ήδη το είπαμε, το παιδί να νιώθει απέναντί μας άνετα και ελεύθερα. Θα πρέπει να είμεθα τόσο ιεροπρεπής σαν κατηχητέ, σαν πνευματικές προσωπικότητες, να είμεθα τόσο ιεροπρεπής ώστε το παιδί να μας σέβεται, να μας φοβάται λίγο, αλλά όχι με τον φόβο των ταπεινωτικών, αλλά με τον φόβο της αγάπης. Να λέγει ότι ο πνευματικός μου, ο κατηχητής μου, ο διδάσκαλός μου είναι Άγιος. Να έχει αυτή την εκτίμηση, την βαθυτά την. Να έχει όμως και την άνεση και την απλότητα να πλησιάζει τον κατηχητή, να μην είναι αφιψηλού και πηγαίνει επάνω στον άμβονα και λέγει και λέγει και λέγει και πετάει φράσεις μεγάλες. Όχι τέτοια πράγματα. Να είναι λιτή, απλή η σχέση, η προσωπική του πνευματικού εργάτου με το παιδί το οποίο καλλιεργεί. Να έχει το θάρρος. Είδατε ο Χριστός πως έκανε. Πήγαινε, είχαν το θάρρος οι δυο Απόστολοι, ο Ιάκωβος και ο αδελφός του, να πούν στον Χριστό, βάλε μας εμάς μπροστά στη Βασιλεία των Ουρανών. Τι σημαίνει? Τους έδινε ένα δικαίωμα να λένε αυτό το οποίο έχουν, να μπορούνε. Ο Απόστολος Πέτρος πήγε και του λέει του Χριστού, έλα να σου πω κάτι, και πήγε πιο πέρα ο Χριστός και του λέγει, μην το κάνεις αυτό που λες, θα σε σκοτώσουν άμα θα πας στα Ιεροσόλυμα. Και του λέγει εκείνος μετά, είπαγε πίσω μου Σατανά. Αλλά βλέπετε πόση πόση άνεση μπορεί και δίνει στα παιδιά του τα πνευματικά, στους αποστόλους του, Έτσι πρέπει να είμαστε λοιπόν και εμείς, το παιδί να νιώθει ελεύθερα απέναντί μας και όχι να μας φοβάται και όχι να κάνει κάτι επειδή του το λέμε εμείς, αλλά επειδή το πιστεύει. Όχι να κάνει κάτι επειδή θα τον ελέγξουμε, επειδή είμαστε μπροστά, να το κάνει όταν λείπομεν εμείς. Μα θα μου πείτε, και αν δεν θέλει, αν δεν θέλει το παιδί. Κοιτάξτε, αφού μία μάνα και ένας πατέρας θα γεννήσει ένα παιδί, εάν το παιδί δεν είναι καλό θα το διώξει? Αν το παιδί είναι ανάπηρο, αν είναι τυφλό, αν είναι κουλό, αν είναι άρρωστο, οτιδήποτε, η μητέρα θα το διώξει, ο πατέρας θα το διώξει? Αν το παιδί θα γίνει ανάγωγο, εάν θα αρχίσει μέσα στην αμαρτία, θα το διώξει ο πατέρας και η μητέρα? Δεν οικούστη εις τον αιώνα. Άρα τι λέγει όμως ο Χριστός? Τι λέγει η Εκκλησία? Και αν η μητέρα πετάξει το παιδί της, εγώ λέγει αυτό δεν θα το κάνω. Λοιπόν, έτσι εμείς είμεθα οι του Κυρίου, όπως είπαμε, χείρες, τα μάτια και η καρδιά. Γι' αυτό θα συνεχίσουμε. Τι ωραία που μας λέγει ένας Άγιος της Εκκλησίας μας. Οι κρίνες, λέγει, οι βρύσες, και αν κανένας δεν ιδρεύεται από αυτές, συνεχίζουν να ρέουν. Οι πηγές, και αν κανένας δεν πάει να αρείεται το είδωρ, όμως συνεχίζουν να αναβλύζουν. Δεν λέγουν, αν δεν έρχεται κανένας, οπότε θα κλείσω το νερό μου. Και οι ποταμοί, καν μη δεις πίνει, τρέχουσιν παρά ταύτα όμως εκείνη. Δι τίνιν και τον λέγοντα, καν μη δεις προσέχει, τα παρέα αυτού πάντα πληρούν. Και αν το παιδί μας είναι κακό, και αν το παιδί μας είναι φρικτό, και αν είναι αλήτης, και άμα δεν καταλαβαίνει τίποτα, και αν τα αρνείται όλα, είτε είναι σαρκικό παιδί μας, είτε είναι πνευματικό παιδί μας, το ίδιο είναι, τότε θα πρέπει, λέγει, να προσέχουμε περισσότερο, να είμεθα πολύ ακριβέστεροι στη δουλειά μας. Να λέμε, να χαμογελάμε, να του δίνουμε του παιδιού την άπλα, να ξέρει ότι το δέχομαι σαν παιδί μου, οτιδήποτε κι αν είναι. Μόνον που θα πρέπει να το βοηθώ και να του λέγω την αλήθεια. Παιδί μου, πρόσεξε. Αυτό έτσι και έτσι. Αλλά πώς θα το πω το πρόσεξε? Όχι την ώρα που αντιδράει, αλλά την ώρα που έχει καλή διάθεση. Την ώρα που είναι χαρούμενο, την ώρα που είναι ξεκούραστο το παιδί, θα το πάρω και θα του πω έτσι, τούτο, εκείνο, το άλλο. Άμα δω ότι αγριεύει το πρόσωπό του, θα αλλάξω, θα του πω ένα αστείο και θα σταματήσω. Δεν πηγαίνουμε κόντρα στις ψυχές των παιδιών που μας χάρισε ο Θεός για να μας τα... Αλλά πολύ περισσότερο δεν πηγαίνουμε κόντρα όταν είναι πέτρα το παιδί και πρέπει να γίνει τέκνον Αβραάμ. Να γίνει δηλαδή ένας Άγιος. Εμείς να μην αλλάζουμε, εάν τα παιδιά μας δεν μας εκπροσωπούν καλά, να μην στενοχωριόμαστε. Εάν τα παιδιά μας τιμούν, να μην είμεθα υπερήφανοι. Εάν τα παιδιά μας μισήσουν, να μην στενοχωρηθούμε, να μην τα κατηγορήσουμε, να μην το πούμε σε κανέναν, να μην παραπονεθούμε στο Θεό. Να συνεχίσουμε να το έχουμε όπως είχαν πάντοτε οι Άγιοι τα παιδιά τους τα πνευματικά. Μέχρι την ώρα της τελευταίας στιγμής. Ο Κύριος έτσι μας λέγει ότι πρέπει να κάνουμε. Λοιπόν, το πρώτο που χρειάζεται, είπαμε, είναι η ελευθερία. Η ελευθερία είναι τόσο αναγκαία που δεν φανταζόμαστε. Δεύτερον, η αγωγή μας χρειάζεται ένα στοιχείο ακόμη. Να είναι όχι μόνο ελευθέρα, αλλά να είναι θεμελιωμένη. Να είναι αυθεντική, διότι αν δεν είναι αυθεντική η σχέση μας με το παιδί, δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε τίποτε. Θεμελιωμένη αγωγή. Δηλαδή, δεν θα λέμε στα παιδιά μας συνεχώς συμβουλές, δεν θα τους μαθαίνουμε ιστορίες, δεν θα θέλουμε τα παιδάκια μας να έχουν μια αληθή πνευματική, αλλά να γίνονται πνευματικοί άνθρωποι. Γι' αυτό πρώτα απ' όλα θα στηριζόμεθα εις τα δόγματα της Εκκλησίας μας. Δεν μπορούμε να κάνουμε ζωή χριστιανική και μάλιστα να είμαστε παιδαγωγοί εις Χριστόν εάν δεν γνωρίζουμε τα δόγματα της Εκκλησίας μας. Πρέπει να είμεθα θεολόγοι. Θεολόγοι δεν εννοώ να πάμε στο πανεπιστήμιο, αλλά και ο πιο πτωχός άνθρωπος και ο πιο ανάπηρος και ο πλέον ταπεινός και αμαθής μπορεί να έχει θεολογική γνώση όταν έχει μια ζωή καλή και όταν ενδιαφέρεται να μαθαίνει τι λέγει η Εκκλησία. Λοιπόν, από αυτά που γνωρίζουμε, από αυτά θα λέμε. Και να μην να θυμόμαστε να δίνουμε πάντοτε ένα περιεχόμενο δογματικό. Κάνουμε ένα σπίτι. Θα πάρουμε έναν μηχανικό να μας το κάνει. Αλλά προηγουμένως έναν αρχιτέκτονα. Αυτός θα βάλει κάποια σκεπτικά και θα πει επειδή εδώ, επειδή εκεί, θα πρέπει να το κάνουμε αυτό εδώ, εκεί θα είναι ψηλό, εκεί πέρα θα το πλακώσουμε, εκεί θα το βάζει. Έχει αρχές και αποτελέσματα. Τα δόγματα είναι οι αρχές μας και τα υπόλοιπα όλα είναι το στρώσιμο της δουλειάς. Είναι το δόγμα, είναι δεδομένον από τον Θεό. Είναι εμπειρική θεολογία των πατέρων της Εκκλησίας μας. Δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς την θεολογία των πατέρων μας. Και από το δόγμα βγαίνει το ήθος της Εκκλησίας. Τι σημαίνει ορθόδοξος, τι είναι η λατρεία, πώς γίνεται η λατρεία, τι είναι η ταπείνωση, τι είναι η υπερηφάνεια, τι είναι προσευχή, πώς γίνεται η προσευχή, τι είναι η νηστεία. Όλα αυτά μας τα λέγει η Εκκλησία, όχι εμείς. Εμείς μπορεί να είμαστε μειονεκτικοί και να νομίζουμε ότι είμαστε ταπεινοί. Μπορεί να νομίζουμε ότι είμαστε εγωιστέ και στην πραγματικότητα να μην είμαστε εγωιστέ, αλλά να είμαστε ζηλωτέ. Ποιος θα μας κάνει τη διάκριση? Το Πνεύμα των Πατέρων αυτό θα μας το δείχνει. Πρέπει λοιπόν εμείς να κάνουμε μια αγωγή που θα αντέχει στον χρόνο και στις συνθήκες της ζωής. Και αυτή η συνήθεια της Εκκλησίας να γίνει μια εφαρμογή στα πνευματικά μας δεδομένα. Η Εκκλησία μας είναι κάτι που παραδόθηκε από τον Χριστόν, το δόγμα από τον Χριστόν, από τον ύψιστον Θεόν. Η Εκκλησία κατέβηκε από τον Θεό και οι κανόνες και οι πατέρες και τα δόγματα και η ουσία της Εκκλησίας μας βγαίνουν από εκεί και η δικιά μας η εργασία θα πρέπει να βγαίνει από εκεί, από τον Θεό. Ό,τι θέλει η παράδοσή μας, έτσι ακριβώς θα κάνουμε την δουλειά μας. Διότι εάν δεν προσέχουμε και δεν είμαστε, όπως λέγαμε, θεόγραφοι πλάκες, δηλαδή αν δεν έγραψε ο Θεός, θα κάνουμε πειράματα στις ψυχές των ανθρώπων. Οι γιατροί δεν κάνουν πειράματα στους ανθρώπους, αλλά εμείς οι πνευματικοί άνθρωποι είναι φοβερό να κάνουμε πειράματα πάνω στις ψυχές των ανθρώπων. Λοιπόν, να ξέρουμε ότι αυτό που λέμε και αυτό που κάνουμε στο παιδί είναι τελείως αληθές και σωστό. Επίσης αυτή η αγωγή μας να είναι μέσα στην λατρεία, γιατί στην λατρεία είναι όλος ο Χριστός. Όπως το κρυφό σχολείο ήταν εκείνο που έβαζε την Εκκλησία και τον Χριστό στα παιδάκια της Τουρκοκρατίας, έτσι και σήμερα και πάντοτε η λατρεία βασικώς είναι που βάζει τον Χριστό σαν ένα κρυφό και φανερό σχολείο εις τις ψυχές των ανθρώπων. Η Εκκλησία λοιπόν αποκαλύπτει αυτά και εμείς δια της λατρείας και δια της ασκήσεως της κατηχητικής μας θα πλάσουμε Χριστούς μέσα εις τη ζωή. Τρίτον, η αγωγή μας να είναι παρακλητική. Όταν είχαμε πάει κάποτε στη Ρωσία και βλέπαμε σε μία παλιά κατακόβη την πρώτη που έγινε σπήλαια στη Ρωσία, όταν έγινε το βάπτισμα το πρώτο της Ρωσίας που το γιόρταζαν φέτος, έβλεπες τις Λάρνακες γεμάτες. Ονόματα πολλά ελληνικά είχαμε δει, Αγίους που ήταν Έλληνες, αλλά και Ρώσους. Ήταν εκεί ένας ήταν ένα κέντρο τουριστικών. Τώρα το έχει πάρει η Εκκλησία. Και ήταν λοιπόν ένας ξεναγός, ο οποίος ξεναγούσε πάρα πολύ ωραία. Από ό,τι μάθαμε ύστερα, αυτός ήταν κρυφός μοναχός. Δεν το ξέρανε όμως οι άλλοι ότι ήταν κρυφός μοναχός. Κάτι υποψιάζοντο και παρακολουθούσαν λίγο. Παρόλα τα αυτά όμως, αυτός ήταν πολύ έξυπνος. Και τον ρωτούσαμε, έτσι να τον δοκιμάσουμε, γιατί αυτούς τους ανεκήρυξαν Αγίους οι Ρώσοι. Πώς κατάλαβαν ότι είναι Άγιοι? Και μας είχε πει 2-3 πράγματα, 4, πολύ σωστά. Αλλά μου έκανε το πρώτο, λέγει, που μπαίνει μέσα στις καρδιές του λαού και τους ανακηρύσει Άγιους, είναι διότι τους παρακαλεί την ψυχή, την καρδιά, τους παρηγορεί. Να ξέρετε ότι τα παιδάκια, τα μικρά, τα μεγάλα, όλοι οι άνθρωποι, οι πλούσιοι, οι φτωχοί, οι στρατηγοί, οι βασιλιάδες, οι πρόεδροι, οι νομάρχοι, οι διοικητές, οι καθηγητές, οι μεγάλοι, οι μικροί, όλοι θέλουν παρηγοριά και τιμή. Παρηγοριά και τιμή. Με αυτά τα δύο πράγματα ζουν οι άνθρωποι. Με την παρηγοριά και με την τιμή. Άμα δεν τον τιμήσεις, θα πέσει ο καημένος στην αφάνεια. Ή θα γίνει ένας τύραννος και θα τυρανάει όλο το ανθρώπινο γένος. Έγινε υπουργός αλίμονο στο Υπουργείο. Έγινε πρωθυπουργός αλίμονο στο έθνος. Έγινε ιερεύς αλίμονο στα πνευματικά του τέκνα. Τι έχουν να τραβήξουν? Είναι κατηχητής αλίμονο στα κατηχητόπουλά του. Όλοι θέλουν τιμή και παρηγοριά. Γι' αυτό η αγωγή μας να είναι, λέγω, παρακλητική. Να δίνει παρηγοριά στις ψυχές, διότι όλοι είναι τραυματισμένοι και για όλους λέγει ο Χριστός εις την πραγματικότητα, ότι όποιος είναι κουρασμένος και ταπεινωμένος να έρθει σε μένα και θα τον αναπαύσω. Και αν δεν νιώθουμε τώρα εμείς την ανάγκη αυτή, θα την νιώσουμε αύριο, να ξέρετε. Όπως αν δεν είμαι εγώ τώρα σήμερα άρρωστος, μεθαύριο θα αρρωστήσω κι εγώ, όπως αρρώστησε κι ο άλλος. Και θα θέλω να τότε να με βοηθήσουν όπως βοηθούν τον άλλον που είναι άρρωστος. Λοιπόν, να είναι παρακλητική. Γι' αυτό οι προφήτες έλεγαν παρακαλείτε, παρακαλείτε τον λαό μας. Να μην τον κάνουμε να απογοητεύεται, δείχνοντάς του ότι όλα πάνε στο κακό. Να μην κάνουμε τις καρδιές που μας εμπιστεύονται σε μας να γίνονται ψυγεία μέσα τους, διότι τι έμαθαν? Αχ, ποιος σήμερα σκέφτεται το Θεό? Οι άνθρωποι ακολουθούν τους πολλούς και όχι τους λίγους. Και πολλοί είναι η Εκκλησία, ως τα άστρα του ουρανού και περισσότερο, και ως η κόκκι της άμμου περισσότερο από τους κόκκους. Έτσι λέγει στη Παλαιά Διαθήκη, πόσο μάλλον από τότε μέχρι τώρα που μπήκανε τόσοι Άγιοι και βγαίνουν και κάθε μέρα Άγιοι. Είμεθα εμείς οι πολλοί, αλλά φαίνονται οι άλλοι ότι είναι πολλοί που δεν πιστεύουν, διότι κάνουν πολλή φασαρία, κάνουν ντόρο μέσα στη ζωή τους. Λοιπόν, να δίνουμε ισχυρά θεμέλια στα παιδιά μας και μαζί με την παράκληση να το κάνουμε να νιώθει τίμιο, να νιώθει ότι έχει μια εκκλησία που βγάζει μάρτυρες, που βγάζει Αγίους, ότι είναι γεμάτος ο ουρανός, ότι και αυτοί ακόμα που είναι αμαρτωλοί έχουν τα σπέρματα της αγιότητος και μεθαύριο, έστω και σαν ληστέ, θα γίνουν Άγιοι και θα μπουν πρώτοι στο Παράδεισο, πιο ψηλά και από μας. Να τα παιδιά μας να παίρνουν μια γρησιότητα λοιπόν αγωγής. Να μην τα κάνουμε τα παιδιά να νιώθουν ότι ο κόσμος είναι κακός, ότι είναι δύσκολος. Βέβαια, ο κόσμος είναι εχθρός της ψυχής, εχθρός του ανθρώπου, εχθρός του Χριστού. Το λέγει το Ευαγγέλιο, το λέγει ο Χριστός. Αλλά να μην τον κάνουμε τον άνθρωπο, τον δικό μας, να φοβάται τον κόσμο, διότι τα παιδιά μας, τα τέκνα μας τα πνευματικά ζουν μέσα στον κόσμο. Να τα βοηθούμε, να τα παρηγορούμε και σε αυτό, να μάθουν πώς μπορούν να ζουν μέσα στον κόσμο. Γι' αυτό και έλεγε ο Χριστός, ο μεγάλος διδάσκαλος, ου και ρωτώ, δε σε παρακαλώ Θεέ μου, είναι άρης αυτούς από τον κόσμο. Δε σου λέγω να τους πας στην ερημιά, να τους εξαφανίσεις από τη ζωή, μες στον κόσμο, αλλά τήρησον αυτούς εν το κόσμο. Λοιπόν, να τους μαθαίνουμε πώς θα μπορούν να ζουν αληθινά και δυναμικά μέσα στον κόσμο, αλλά με ταπείνωση και με αφοσίωση. Να τους δίνουμε την χαρά μέσα στην ύπαρξή τους, να τους δίνουμε την ανάπαυση, και τότε οπωσδήποτε η σωτηρία θα είναι πολύ πιο εύκολη στα πνευματικά μας παιδιά. Και το τελευταίο, ας είναι μια μικροεπανάληψη του πρώτου που σας είπα, του δόγματος και της εκκλησίας και του ήθους, να είναι η αγωγή μας εκκλησιαστική. Κοιτάξτε, τι λέγει αγαπητοί μου η Εκκλησία μας, τι λέγει ο Παύλος. Αυτός έδωκε τους μεν Αποστόλους, προφήτας, ποιμένας, διδασκάλους, προς των καταρτισμών των Αγίων, εις έργων διακονίας, εις οικοδομήν του σώματος του Χριστού. Βλέπετε, αποβλέπει το έργο των Ιεραποστολικών εις τι, να οικοδομείτε το σώμα του Χριστού. Κάνουμε διακονία εμείς στα παιδιά μας. Έδωκε λοιπόν προφήτας, διδασκάλους και λοιπά προς τον καταρτισμόν των Αγίων, να μπορέσουν να καταρτιστούν, να καλλιεργηθούν, να αναπτυχθούν, να μεγαλώνουν, όπως λέγαμε στην αρχή. Καταρτισμόν των Αγίων εις έργων διακονίας, δηλαδή θα κάνουμε έργον διακονίας. Ο καταρτισμός που θα κάνουμε δεν θα είναι για άλλους λόγους, αλλά πώς παίρνουμε και σκαλίζουμε μια πέτρα και γίνεται και την βάζουμε ένθετη στον τοίχο για να τη διαβάζει ο κόσμος ή γιατί έχει ένα ωραίο σύμβολο. Πώς καλλιεργούμε το χωράφι μας και βγάζει καρπόν. Πώς καλλιεργούμε την πλάκα και γίνεται εικόν του Χριστού μια αγιογραφία. Υπάρχει ένας σκοπός, είναι η αναφορά εις τον Θεό. Λοιπόν, εις έργων λέγει, όπως σας το διάβασα, προς τον καταρτισμόν των Αγίων, εις έργων διακονίας. Δηλαδή, θα είναι τέτοιο το έργο μας που θα διακονεί την ψυχή, η οικοδομή του σώματος του Χριστού. Όχι να απομονώσεις τον άνθρωπον αυτόν και να του πεις να είσαι ταπεινός, να μην είσαι κλέφτης, να μην είσαι φωνιάς, να μην είσαι υπερήφανος, να ακούς τη μαμά σου, να μην φοβάσαι τον μπαμπά σου, να πηγαίνεις να εξομολογείσαι. Δεν είναι αυτό το νόημα. Ένας αμαρτωλός ίσως να πάει πιο εύκολα στον ουρανό, εάν θα μετανοήσει κάποτε και που δεν τα ήξερε αυτά, αλλά να καταλάβει το παιδί ότι έχει μία θέση στον τοίχο που λέγαμε ή μέσα στο αγιογραφείο. Πρέπει να βγάλουμε βλαστάρια πνευματικά εις οικοδομή του σώματος του Χριστού. Τι σημαίνει εις οικοδομή του σώματος του Χριστού? Σημαίνει, αγαπητοί μου, ότι αυτό το οποίο έκανε ο Χριστός το φέρνουμε εμείς εις τελειότητα. Τι κάνουμε με τη λειτουργία μας, τι κάνουμε με την κατήχηση? Ο Χριστός είναι, είμαι εγώ και κάνω τη λειτουργία και κάνω την ιδία θυσία την οποία έκανε εκείνος, ανεμάκτος όμως. Έτσι λοιπόν τώρα επιμηκύνω την ζωή των Αγίων. Αναπτύσσω το σώμα, γεμίζω την Εκκλησία. Η οικοδομή του σώματος της Εκκλησίας σημαίνει να γεμίσει η Εκκλησία. Γι' αυτό λέγει ότι είναι διακονία, διότι σώζουμε τις ψυχές, τις βάζουμε μέσα στην Εκκλησία, τις βάζουμε στο νοσοκομείο, στο ιατρείο, στο σχολείο, το βάζουμε στη ζεστασιά, το βάζουμε δηλαδή εκεί που μπορεί να ζήσει αληθινά. Η οικοδομή λοιπόν της Εκκλησίας και η οικοδομή του σώματος είναι η ενότηση της πίστεως, είναι η επίγνωση του Θεού, είναι η τελειοποίηση της Εκκλησίας μας, να λιγοστεύουν τα λάθη της Εκκλησίας κατά την ανθρωπίνη αίσθηση, γιατί είμαστε άνθρωποι και κάνουμε λάθη, να προοδεύουμε πνευματικά όλα. Αλλά έχει μια βαθυτέρα, αγαπητή μου, έννοια που δείχνει των προσανατολισμών της Εκκλησίας. Όταν λέγει η οικοδομή του σώματος του Χριστού, κοιτάξτε τι λέγει. Τι διαβάσαμε στην Αποκάλυψη? Το ξέρουμε ότι εμείς που ζούμε και εκείνοι που είναι επάνω στον ουρανό είμαστε ένα σώμα, μία Εκκλησία. Γι' αυτό, εάν είμεθα κατηχητέ, εάν είμεθα διδάσκαλοι της Εκκλησίας, είμεθα και εδώ, είμεθα και πάνω, γιατί είναι το σχολείο ένα, το νοσοκομείο ένα, ο ναός ένας, το σώμα ένα. Λοιπόν, είμεθα καθολικοί διδάσκαλοι, καθολικοί προφήτε, είμεθα καθολικοί ποιμένες, είμεθα καθολικοί απόστολοι, γιατί είναι καθολική Εκκλησία, εις γήν και στον ουρανόν. Βλέπετε τι αξία μας δίνει ο Θεός. Βλέπετε αυτό που είπαμε, ναι, θέλω να γίνω κατηχητής, τι μεγάλη τιμή είναι για μένα. Λοιπόν, είμαι ένας καθολικός άνθρωπος. Καθολικός. Δεν είμαι κάποιος σε μια γωνιά, σε ένα χωριουδάκι που έμαθα να κάνουν τα παιδάκια μου κατηχητικό όμορφα και πάνε στην Εκκλησία. Ναι, στο χωριουδάκι είσαι, όμως σε βλέπουν όλος ο ντουνιάς, όλη η Εκκλησία, όλοι οι άγγελοι, όλοι οι άγιοι. Είναι γνωστά αυτά τα πράγματα. Κανείς δεν είναι άγνωστος μέσα στο ένα σώμα της Εκκλησίας, αφού είμαστε μέλη. Μόλις λιγάκι μου ακουμπήσεις το νυχάκι μπροστά, αχ, θα κάνω. Θα καταλάβω αμέσως ότι το ακούμπησες. Έτσι, ό,τι κάνουμε εμείς οι διδάσκαλοι της Εκκλησίας, οι πατέρες, γιατί γινόμαστε πατέρες, λέγαμε στην αρχή, των παιδιών μας, είμαστε, αγαπητοί μου, αηφανείς αστέρες. Αηφανείς αστέρες. Λοιπόν, τι λέγει στην Αποκάλυψη? Οι Άγιοι εκεί επάνω περιμένουν πότε θα τελειωθώσει. Τι σημαίνει περιμένουν πότε θα τελειωθώσει? Είναι στην Εκκλησία, την εν το κόσμο, ονομάζεται καταρτισμός. Εκεί ονομάζεται τελείωση. Το ίδιο πράγμα είναι. Οι Άγιοι, αγαπητοί μου, περιμένουν πότε θα έρθει το αμήν. Πότε θα έρθει η στιγμή εκείνη που και οι Άγιοι που είναι στον κόσμο θα ανέβουν επάνω και θα τελειώσει πλέον ο κόσμος και θα υπάρχει ο ουρανός μόνον, η αγκάλη του Χριστού. Όλοι μας μέσα στο πάμφωτο του προσώπου του Χριστού. Τι μεγαλείο, λέγει ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις, ότι πρέπει να γίνονται μοναχοί. μοναχοί να γίνονται όλοι. Και ο Χρυσόστομος το λέει. Όχι ότι εξαναγκάζει, δεν μπορούν να γίνουν όλοι μοναχοί, πολύ ελάχιστοι γίνονται. Αλλά κοιτάξτε τι λέγει. Ερωτούν μερικοί και λέγουν, αν θα γίνουν καλόγεροι όλοι, τι θα γίνει μετά ο κόσμος, αφού λέμε να κάνουμε παιδιά για να μην πεθάνει ο κόσμος. Γεννάμε παιδιά για να μην πεθάνει ο κόσμος. Να ζήσει ο κόσμος. Λοιπόν, τώρα άμα θα γίνουν καλόγεροι, τι θα γίνει μετά ο κόσμος. Φυσικό φαίνεται το ερώτημα. Και λέει ο Χρυσόστομος, μα τόσο απλοϊκοί μωρέ είστε, δεν καταλαβαίνετε. Τα λέτε ανάποδα. Αυτό υπήρχε στη Παλαιά Διαθήκη. Και γι' αυτό έκαναν πολλά παιδιά, να επιμικρύνεται ο χρόνος, γιατί περίμεναν τον Χριστόν. Περίμεναν τον Χριστόν. Και γεννούσαν παιδιά για να γεννηθεί από αυτούς ο Χριστός. Ο Χριστός ήρθε όμως. Τα πάντα έγιναν για να έρθει ο Χριστός. Και ο Χριστός ήρθε. Και τι περιμέναμε τώρα, όλοι μας ήμεθα εν αναμονή της Δευτέρας Παρουσίας. Και οι Άγιοι λοιπόν εκείνοι που από τόσους αιώνες έχουν κοιμηθεί και είναι πάνω στον ουρανό, θα αρχίσουν να αδειμονούν τώρα και να λένε, μα πότε τελικώς και εσείς θα τελειώσετε και θα έρθετε πάνω ώστε να τελειωθούμε όλοι, δηλαδή να απολαύσουμε τους στεφάνους μας, την απόλαυση την ολοκληρωτική, να έρθει η μέρα που θα μας πει ο Θεός, όλοι εσείς είστε πνευματικά μου τέκνα, δεύτεροι ευλογημένοι του Πατρός μου, καθίστε εκεί πέρα δεξιά, δηλαδή η αιώνια απόλαυση. Η αιώνια απόλαυση είναι μερική τώρα και στους Αγίους. Κουταλιά-κουταλιά θα λέγαμε τους δίνει την απόλαυση, αλλά μπροστά στη δικιά μας, στις δικές μας γεύσεις είναι ωκεανός η χαρά και η ευτυχία, αλλά μπροστά σε εκείνα που θα απολαύσουμε είναι τίποτα η ευτυχία τους, η αγάπη τους, η θεότητά τους, και θέλουν να τελειωθώσει. Και ερχόμαστε τώρα εμείς και μας λέγει ο Απόστολος Παύλος προς τον καταρτισμόν, λέγει, των Αγίων εις έργων διακονίας, εις οικοδομήν του σώματος του Χριστού. Οικοδομή λοιπόν, καταρτισμός και οικοδομή λέγεται στην Εκκλησία. Τι σημαίνει? Πρέπει να ετοιμαζόμαστε για να βρεθούμε εκεί πέρα επάνω. Δεν λέμε ότι να πεθάνουμε, ότι θα μας δώσει ο Θεός, όσα χρόνια θέλει θα μας δώσει. Αλλά ο αγώνας μας, η άσκησή μας, η νηστεία μας, η προσευχή μας, εις τι αποβλέπουν? Εις την πληρεστέραν κοινωνία του Θεού. Όλοι μας τι περιμένουμε, αγαπητοί μου? Τον ουρανό δεν περιμένουμε? Τα βραβεία δεν περιμένουμε? Λοιπόν, λέγει εδώ, βγάλτε μάρτυρας, βγάλτε Αγίους, βγάλτε όσο μπορείτε γρηγορότερα για να πάμε στον ουρανό. Γι' αυτό, αγαπητοί μου, στη παλιά την εποχή έτρεχαν χιλιάδες μια μέρα μάρτυρες. Δεν σκέφτονται αν θα πεθάνουν, άμα δεν θα πεθάνουν, τι θα κάνουν. Θέλαν να πάνε πάνω στον ουρανό. Ήταν αυτή η λαχτάρα της Εκκλησίας να ανέβει επάνω. Σας αρέσει να είμαστε στον κόσμο? Όλα φτωχικά, όλα άρρωστα, όλα πονεμένα. Όλα είναι σκιά θανάτου είναι. Όσο και να είμαστε πιστοί, όσο και να είμαστε άγιοι, παρόλα τα αυτά όμως ζούμε μέσα αυτή την κατάσταση του κόσμου. Γιατί λοιπόν, αγαπητοί μου, να μην πούμε, έλα Κύριε, αξίωσέ μας, να πούμε δόξα Σοι ο Θεός? Και έτσι έβγαζαν Άγιοι άλλους Αγίους και τους βοηθούσαν και πήγαιναν και μαρτυρούσαν. Και εμείς να ξέρουμε στην ουσία, όταν παιδαγωγούμε τα παιδιά μας, τα πίμνια μας, τους προετοιμάζουμε, τους προαλήφουμε να γίνουν μάρτυρες. Δηλαδή να περιμένουν την Δευτέρα Παρουσία. Να περιμένουν την ημέρα εκείνη που θα λάμψει όλος ο κόσμος και τότε δεν θα υπάρχει τίποτε άλλο παρά μονάχα ένα φως εις το οποίο θα ανήκουμε και εμείς. Αγαπητοί μου πατέρες και αδερφοί μου, καταλαβαίνετε πώς μας περιμένουν οι Άγιοι και καταλαβαίνετε τι περιμένουν από μας να βγάζουμε μάρτυρας. Μάρτυρας με το αίμα, μάρτυρας με το δάκρυ της προσευχής, μάρτυρας με τον ιδρώτα, μάρτυρας για την αλήθεια, μάρτυρας για την αγάπη, μάρτυρας για τους πονεμένους, μάρτυρας. Ο μάρτης είναι ο πλέον ισχυρός άνθρωπος μέσα στην ζωή. Μας θέλει λοιπόν η Εκκλησία και μας περιμένει και ο Χριστός μας έστειλε να βγάλουμε τιούτους μάρτυρας. Τα έσχατα εκεί θα έχουν μεγάλη δόξα, όμως η δόξα που θα μας περιμένει θα είναι πολύ μεγαλύτερα εάν έχουμε καταφέρει να βγάλουμε τιούτους ανθρώπους οι οποίοι από τώρα εμίσησαν τον κόσμο και ηγάπησαν την αιωνιότητα. Εμίσησαν τι σημαίνει με την ευαγγελική έννοια? Κατάλαβαν ότι δεν έχει καμία σημασία αυτό παρά μόνο προπαιδευτική για τον ουρανό. Το παιδάκι πάει στη κοιλιά για να βγει στον κόσμο και ερχόμαστε στον κόσμο για να πάμε στον ουρανό. Λοιπόν, ας ετοιμάζουμε τους ανθρώπους μας να πάνε στον ουρανό.